Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праваабаронцам году ў Беларусі стала Любоў Кавалёва. У Осла ўручылі прэмію міру Еўразвязу. Канал Белсат адзначае сваё пяцігоддзе. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Осло сёння адбылося ўручэнне Нобелевскай прэміі міру, якой у 12 годзе быў узнагароджаны Еўрапейскі звяз. Еўразвяз на цырымоніі ўзнагароджання прадстаўлялі старшыня Рады Еўразвязу Херман ван Рэмпей, старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу і кіраўнік Еўрапарламенту Марцін Шульц. Старшыня Нобелевскага камітэта Торбьерн Ягланд заявіў, што Еўразвяз адыгрывае вялікую ролю падтрыманні міру на кантыненце, які перажыў дзве усесветныя вайны. На цырымоніі прысутнічалі большасць кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў краінаў Еўрапейскага звязу. Грошы ад прэміі па меры 930 тысячаў еўра будуць перададзеныя ў фонды дапамогі дзецям, якія апынуліся ў зоне ваенных канфліктаў. Некаторыя назіральнікі лічаць, што Еўразвяз не варты Нобелевскай прэміі міру за яго няздольнасць пераадолець эканамічны крызіс, які ахапіў шэраг краінаў Еўрапейскага звязу. У Дзяржаўную Думу Расіі сёння ўнесены законапраект аб мерах уздзеяння на асобаў, якія маюць дачыненне да парушэння правоў грамадзянаў Расіі. Дакумент з'яўляецца адказам на прыняцце ў США акта Магніцкага. Яго дзеянне распаўсюджваецца на грамадзянаў Злучаных Штатаў Амерыкі, якія парушылі правы расейцаў, а таксама здзейснілі злачынства ў дачыненні да грамадзянаў Расіі. Законапраектам прадугледжваецца складанне спісу амерыканцаў, якім забаронены ўезд у Расію, таксама прыпыняецца дзейнасць на тэрыторыі Расіі юрыдычных асобаў, падкантрольных гэтым грамадзянам. Як чакаецца, Дзярждума разгледзець гэты законапраект ужо заўтра. Сенат ЗША 6 снежня прыняў акт Магніцкага, які прадугледжвае санкцыі ў дачыненні да расійскіх чыноўнікаў, якія маюць датычнасць да парушэнняў правоў чалавека. Прэзідэнт Егіпту Махамед Мурсі заклікаў войска забяспечыць бяспеку ў краіне і ахову дзяржаўных інстытутаў напярэдадні прызначанага на 15 снежня рэферэндуму па праекце новай канстытуцыі. Новы ўказ прэзідэнта дае магчымасць вайскоўцам праводзіць арышты ў мэтах забеспячэння ў краіне парадку. Апазіцыя заклікала да новых акцый пратэсту ва ўторак з патрабаваннем адмены рэферэндуму. У суботу Мурсі адмяніў падпісаны ім 22 лістапада дэкрэт аб пашырэнні паўнамоцтваў кіраўніка дзяржавы, які прывёў да масавых пратэстаў у краіне, пакінуўшы пры гэтым усілі правядзення рэферэндуму. Апаненты Мурсі лічаць, што новы праект канстытуцыі не ўлічвае інтарэсаў усіх слаёў грамадства. Міжнародная праабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала канцлера Нямеччыны Ангелу Меркель падчас сустрэчы з прэзідэнтам Кіргізстану Алмазбекам Атамбаевым падняць пытанне аб сур'ёзных парушэннях правоў чалавека ў гэтай краіне. Перамовы паміж Меркель і Атамбаева пройдуць заўтра ў Берліне. У Баку, ў цэнтры горада, паліцыя разагнала несанкцыянаваны пікет апазіцыйных партый, якія ўваходзяць у склад грамадскай палаты. Некалькі актывістаў затрыманыя. Акцыя праводзілася з патрабаваннем распусціць парламент і правесці датэрміновыя парламенцкія выбары. У грамадскую палату Азербайджану ўваходзяць апазіцыйныя партыі «Народны фронт», «Мусават» і некалькі іншых арганізацыяў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.